Krásnou neděli vám přeji a děkuji vám, že sledujete druhou březnovou partii, co vám nabídnu. Na Primě a CNN Prima News názorový duel ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS a jeho předchůdkyně z hnutí ANO Aleny Schillerové. Kdy začneme bohatnout, kdy se stát vrátí k vyrovnanějším rozpočtům a jak pomoci, jestli vůbec rozlíceným zemědělcům. A na CNN Prima News pak následuje velká politická diskuze, mimo jiné o roztržce slovenské a české vlády. Do odvolání končí společná zasedání kabinetů. Je to jenom symbolické gesto, nebo to poškodí vztahy obou zemí? A co svou zahraniční politikou zamýšlí Robert Fico? Diskutovat budou Klára Dostálová, Jan Farský, Matěj Ondřej Havel a Petr Mach. Ještě jednou vítejte a vítám i své hosty, pan Zbyněk Stanjura, ministr financí a první místopředseda ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
A paní Alena Schillerová, bývalá ministryně financí, předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já vám děkuji, že jste ho přijali a pojďme rovnou na to první téma, které jsem zmiňovala. Začneme diskuzi protesty zemědělců. Oni projeli traktory Prahou, vysypali hnůj před úřadem vlády. Farmáři si stěžují na velkou byrokracii, regulace a dopady Green Dealu, zákazy fosilních paliv a omezování plochy obdělené půdy. Jim podle nich zdražují produkci. Po vládě chtějí úlevy. Pane ministře, začnu u vás. Vy už jste před tím čtvrtečním protestem prohlásil, že pod tlakem vláda nic rozhodovat nebude. Podpořil vás i pan premiér. Co teď dál? Jaká je pozice po tom čtvrtečním protestu?
No tak to, druhá strana si musí vybrat, jestli chce vozit hnůj před úřad vlády, anebo seriózně vyjednávat. My jsme samozřejmě pro variantu dvě, ale vždycky říkám, musíte si vybrat, buď se mnou jednáte, nebo si vezmete klacek do ruky a tlučíte mě po hlavě. Obojí dohromady úplně efektivní není, takže hodně to má v rukou druhá strana, zda bude připravena racionální debatu. Je třeba říct, že z těch tří významných nevládních organizací ten protest organizovali dvě, že Asociace soukromého zemědělství, což jsou malí farmáři, malé rodinné farmy, se k tomu protestu nepřipojili, což je dobře, protože my jsme se snažili zejména malým podnikatelům, malým farmám pomoci a po vyhodnocení prvního roku fungování té nové společné zemědělské politiky se ukazuje, že tento cíl se nám podařilo naplnit. Evidentně tam vzniká problém u středně velkých farem nebo zemědělských podniků. My jsme připraveni to racionálně řešit a debatovat, ale takhle se žádného výsledku nedobereme. Představa, že každý, kdo začne protestovat, si vydobude své, tak pak vytvoříme frontu před úřadem vlády, jak každý bude něco chtít, zejména peníze daňových poplatníků, zorganizuje nějaký protest a vláda řekne, tak určitě tady je protest, tak my tam pošlem peníze. Takže některé z těch nástrojů, které oni požadují, nejsou dobré, nejsou ani v Evropě obvyklé, nicméně to klíčové. Určitě jsem proto, abychom deregulovali, zmenšovali byrokracii. Myslím si, že té byrokracie je všude hodně i v zemědělství. Nevidím, že by za poslední dva roky naší vlády to nějak významně přibylo, ale to je určitě cesta, kde podporu české vlády budou mít ty asociace, protože to je správná cesta.
Zemědělci mají, pane ministře, i rozpočtové požadavky. Pan premiér Fiala, zdá se, že ho trošku rozčílil ten hnůj před úřadem vlády. On pak poměrně rozčíleně na jeho poměry řekl, že i ty 2 miliardy si vláda ještě rozmyslí. Vy teď mluvíte o klacku po hlavě. Vy jste pro, aby se to ještě promýšlelo, nebo jak to bude vypadat?
Tak návrh státního rozpočtu teprve budeme připravovat, budeme to debatovat, že tam problémy existují v oblasti zemědělství evidentní. Česká republika není nějak výjimečná. Když se podíváte, ty protesty jsou v okolních zemích v zásadě v celé Evropě, tak určitě musíme hledat řešení na evropské úrovni a k tomu přidat řešení na národní úrovni. Pan premiér určitě nebyl rozčílený tím, jak oni mimořádně zdvořili, tak když jednou řekne méně zdvořilou větu, to znamená normální větu, tak je to často hodnoceno, že je zdvořili. Řekl jenom pravdu. Pokud my nabídneme posílení rozpočtu a někdo takhle řekne za vteřinu, to je málo, to si nechte, no tak pak je asi logická debata, jestli to má cenu a jestli není lepší peníze daňový poplatníků poslat někam jinam. Ale ta debata bude dlouhá.
Vy si myslíte, že je lepší je posílat ty 2 miliardy někam jinam nebo zemědělcům? Nebo kde si teďka, pane ministře, názorově stojíte? O tom jde.
Tak musíme vědět, na co chceme použít ty 2 miliardy, jaké nástroje zvolíme, zda budou dostatečně efektivní nebo ne. Já si myslím, že se máme soustředit na podporu těch malých a maximálně středních. Ty velké si pomohou sami, to jsou taky ty podniky, které nejčastěji berou největší dotace. Takže ta debata bude úplně stejná jako v jiných rezortech, ale rozhodovat to bude vláda jako celek. máte jenom peníze daňových poplatníků a teď jednotliví ministři musí přesvědčit ne ministra financí, ale vládu jako celek, že zrovna jejich rezort je priorita, že ty jejich požadavky mají mít přednost před jinými požadavky, ale takhle se to děje každý rok, to není nic překvapivého ani nic nového.
Já jenom pro diváky, když sledovali ty protesty v jiných evropských zemích, ve Francii, v Belgii, v Holandsku, tak tam zemědělci byli ještě brutálnější, nebyla to jenom kopa hnoje před úřadem vlády, tam se dějí různé věci v Bruselu, doslova hoří ohně. A pane ministře, za chvíli se dostanu k těm konkrétním požadavkům. Paní předsedkyně Schillerová, měla by vláda zemědělcům ustoupit? Pokud ano, tak v čem?
No, já už bych chtěla reagovat na pana ministra v tom, ona je ta fronta už před pomyslným úřadem vlády nebo před ministerstvem financí těch, kteří mají požadavky.
Dostaneme se k tomu, teď prosím moji otázku.
A ne, takže zemědělci jsou jenom jedni v té řadě a já už jsem slyšela vaše vyjádření v týdnu, pane ministře, kdy jste říkal, že rozpočet se teprve sestavuje na rok 2020, začne sestavovat.
Paní předsedkyně, za chvíli se dostaneme k rozpočtu i k sestavování. Mě zajímá, jestli by vláda měla, když znáte požadavky zemědělců, oni jasně řekli, teď protestují, hnují před úřadem vlády, jestli by vláda měla ustoupit.
Oni totiž mluví o něčem jiném než pan minister. Pan minister mluví o rozpočtu 25, ale oni mají požadavky, tak jak já to vnímám, už na rozpočet 24. A já si myslím, že ten základní požadavek spočívá v tom, že jim byly pokráceny národní dotace, že jim byly slíbeny určité věci. Já tady třeba mám veřejný příslib Mariana Jurečky z 8.6.2022 v Lucerně, můžu citovat. Začali jsme debatu například o tom, jak to řešit v oblasti důchodového pojištění, řekl, do 3 týdnů podle něj má vzniknout návrh, do 3 týdnů, aby tyto kroky šly realizovat už v roce 2023. Jedna z forem může být a tak dále. Takže on tam podal ruku si s prezidentem agrární komory a to mluvím nejen o přímých finančních požadavcích, ale mluvím o tom, že jim slíbil jim, že bude prostě usilovat a nebo řekl, bude do 3 týdnů návrh na slevu na důchodovém pojištění. Já chápu všechny kolem toho složitosti, ale ten slib politický byl dán. Samozřejmě byla debata, kdy oni mají požadavky na to, aby byly dotace osvobozeny od daně z příjmu. Ano, já vím, že to je velký problém.
Promiňte, vy s tím souhlasíte, paní ministryně, měl by daňový poplatník financovat zisky, pokud ty dotace jsou zisk těch zemědělských podniků, jsou to velké podniky v ziscích. Viděli jsme, že ty zisky rostly za poslední roky, to rozhodně nejsou prodělečné firmy. Měl by to daňový poplatník financovat tak, jak si to chtějí zemědělci?
Ti zemědělci jsou určitě zoufalí. Já samozřejmě neschvaluji hnůj před úřadem vlády, to nebudu nikdy nabádat takovýmto činům, ale zoufalí lidé dělají zoufalé činy. To znamená, to byl zoufalý čin jednoho z těch protestujících. Já si myslím, že dneska pan ministr říká, že se tam nějaká skupina k tomu nepřipojila. Dneska už je to většina zemědělců, už to zastřešila agrární komora, svaz zemědělský, který říkám nepřesně ten název, který prezentuje pan Pícha. Ti všichni tam vystoupili a ti všichni řekli, že v tom budou pokračovat, pokud těch požadavcích nebude s nimi jednáno. Ale to, co řekl pan premiér, promiňte, já si teda myslím, že pan premiér už dávno není zdvořilý, že pan premiér už dávno mluví velmi, velmi, bych řekla skoro až agresivně, aby on tam řekl, že prostě my si to teda rozmyslíme, jestli vám to dáme, co to je.
Budu se ptát na to pana ministra, ale promiňte, vy jste mi neodpověděla na otázku, paní předsedkyně, pokud jsou firmy dotovány, jsou v zisku, zrušení zdanění dotací, ano nebo ne, měl by daňový poplatník toto dotovat?
Zaprvé, máme společnou zemědělskou politiku. To znamená, že jestli my do toho zasáhneme jenom v České republice, tak samozřejmě ta konkurenceschopnost v rámci Evropy je velmi složitá. Osvobození od zdanění je, jako daňařka říká, velký problém, protože ty dotace jsou příjem. Jsou součástí jednoho balíku z příjmů. To znamená, že nemůžete z toho balíku vzít část a tu osvobodit. Muselo by se to řešit nějakou daňovou výjimkou, nějakou formou sleby. To znamená, nejde to udělat takhle úplně jednoduše, ale mělo se jim to vysvětlit a mělo s nimi být komunikováno a měla být hledána cesta. On ten Marian Jurečka dokonce řekl. Jedna z forem podpory, já cituji přímo z toho 8.6.22 v Lucerně, jedna z forem podpory může být i forma daňových úlev. Citace.
Pane ministře, to jsem pochopila, že vy nechcete jako ministr financí zrušení zdanění dotací, pokud zůstaneme u tohoto požadavku.
Dotace se nedaní. Představa ten požadavek napsaný tak, jako když z dotace by byla srážková daň, dostanu milion, zaplatím 150 tisíc, nic takového není. Dotace je normální příjem, na konci hospodářský výsledek, pokud ta firma je na nule nebo ve ztrátě, žádnou dotaci nedaní. ale pokud je v zisku, a je to správná otázka, kterou jste položila, a my se máme ptát daňových poplatníků, že to je systémová věc, která se netýká pouze zemědělství, jestli daňoví poplatníci mají dotovat ziskové firmy.
A vy na to odpověď máte?
Já mám na to odpověď, že pokud ano, tak ve zcela výjimečných a dobře odůvodněných případech. Ale ne jako nějak plošně, jenom proto, že někdo si chce vylepšit hospodářský výsledek. Nic takového jako právo na pravidelný zisk není. Takže pokud jsem dobře pochopil odpověď paní poslankyně Šilerové, která se tak jako trošku, tak je taky proti tomu, abychom proti tomu to požadavku.
Nejde to. Neříkám, že proti tomu nejde.
No, když to nejde, tak jsem proti.
Ale nejde to z hlediska daňových, nejde to prostě, nemůžete vzít kus příjmu. A ten,
takže ten požadavek není logický, formou, nedá se splnit, takže ale je logické, že vláda nemůže tomuto požadavku vyhovět.
Snížení daně z nemovitostí, hned jsem u vás, paní Šilerová, respektive z půdy, to, co požadují zemědělci.
To je věc místních samospráv. My jsme vlastně nakonec respektovali ten princip, že velké pravomoci u zvyšování daně z nemovitostí mají místní zastupitelstva nebo obecní či městská. To znamená správný subjekt na to, aby vyjednávali tu možnou slevu a snížení toho koeficientu jsou jednotlivá města, zejména ta, která mají na svých katastrech rozsáhlé zemědělské pozemky. To je samozřejmě legitimní, protože to jsou příjmy měst a obcí. Pokud jim města a obce vyhoví, proč ne, ale nemá to v rukou vláda.
A ty 2 miliardy jste řekl, dávám prostor paní předsedkyně, ty 2 miliardy jste řekl, že budete hledat nějaký mechanismus, jak to udělat, jak to neudělat v rámci přípravy rozpočtu, k tomu se za chvíli dostaneme. Tak o čem ještě je, jaký prostor k jednání se zemědělci? Protože ty věci, které jste zmiňoval, snížení byrokracie, regulace, to jsou evropské věci. Je ještě o čem jednat?
Ne, určitě máme i českou byrokracii, nejenom evropskou, takže usilujeme na evropské úrovni, ale stejně tak na české úrovni. Neříkejme, že každá regulace je z Bruselu, mnohdy jsme my sami si k tomu ještě něco přidáme. Já myslím, že každá regulace, každé potvrzení, každý formulář, který vyplňují nejenom zemědělci, máme podrobit zkoumání, zda je vůbec potřeba. Jestli se s těmi daty pak nějak pracuje, zda to jenom nezatěžuje ty jednotlivé podnikatele. No ale pokud chcete například navýšit výdaje státního rozpočtu, a ten problém se jmenuje podpora středních farem, případně zaměstnanost na venkově, tak i s tím partnerem musíte debatovat, zda ty nástroje, které chcete uplatnit, zda mají o podporu, nebudou proti, protože pak to nemá žádnou cenu. Pokud bychom zvolili nějaké nástroje a potom by reprezentanti zemědělství říká, nám je to na nic, nám to vůbec nepomůže, tak pak je podle mě legitimní otázka, tak proč bychom to dělali, když to nepomůže. To je ten prostor na to jednání, abychom našli konkrétní věci, konkrétní možnost, jak těm z mého pohledu středně velkým firmám, farmám, zemědělským podnikům pomoci.
Děkuji. Paní předsedkyně, pokud se zemědělci rozhodnou, že znovu budou protestovat, že v těch protestech a v tom tlaku na vládu budou pokračovat, budou mít stále vaši podporu?
Já budu reagovat ještě na tu nezdemovitý věci, musím, jo, protože tady naopak nesouhlasím. Vláda, ano, daň zdemovitý věcí vždycky byla do letoška v rukou municipalit, to je pravda, ale vláda do toho zasáhla a plošně zákonem daňovým balíčkem zvýšila tuto daň o 80, možná až o 100%. A teď pan ministr řekl v médiích a tady to zopakoval, že pokud chtějí zemědělci snížit tu daň, tak ať se obrátí na ty konkrétní obce. No a mě volal okamžitě jeden starosta, nebyl teda nakonec sám, z Jihomoravského kraje, říká mi, jak to mám udělat, když máme koeficient 1. To znamená, nemáme žádné navýšení, nemohu to udělat, když mám koeficient 1. Ano, je tam, to se zavedlo za nás, za covidu je tam možnost osvobození, no ale to by samozřejmě poškodil obecní rozpočet, takže on to nemá jak udělat. Vy jste to vládním a samozřejmě na zákonem, který prošel, ne našimi hlasy, vašimi hlasy, ve sněmovně, v senátu podepsalo pan prezident, navýšili a teď říkáte, běžte si za těma obcema, ale ty obce to nemají mnohdy jak udělat. Nemají to mnohdy jak udělat, je to prostě váš alibismus, je to prostě velmi, velmi falešné, to, co jste řekl, protože oni jsou v pasti a jak prostě mají zkrátit ty obecní rozpočty. Teď ti zemědělci, tak jak jsem si to vyčetla, já nejsem žádný expert na zemědělství, jim se navýšilo o 10 až 15 miliard pachtovné. To znamená, teď se jim zvedla daň z nemovitých věcí díky daňovému balíčku. Já tady mám celý soupis těch jejich požadavků a i kdybychom se shodli na tom, že to osvobození není možné udělat, protože je to součást příjmu, tak je možné samozřejmě udělat celou řadu jiných kroků. Já nesedím na těch jednáních. Vy děkuju, tam sedíte,
paní, takže vy předsedkyně, byste děkuju. Měl,
a na vaši otázku ne, odpovím,
víte, co já nechám, ale první
podporu by měla, protože evidentně se ničeho nedobrali.
Dostanu se ke své otázce, ale nechám pro férovost reagovat pana ministra, protože vy říkáte, že to, co říká pan ministr, není fér.
No. To jsem tak jako neslyšel, ten argument, nebo ten argument prostě vůbec není pravdivý. Vy říkáte, když to sníží obecní zastupitelstvo, tak budou mít menší příjem do obecní pokladny. To je pravda.
Když to osvobodí, no, když to jsou na koeficientu jedna, tak ani nemohou.
Mohou dát 0,5, je to v zákoně, je to novinka.
Dobře, ale pochopte.
A současně říkáte, to není žádný nesmysl. No, podívejte se do zákona. A současně říkáte, když ten koeficient sníží vláda, což vy podporujete, no tak těm obcím ty peníze taky nedojdou. Taky je nebudou mít. Takže jediné, o čem se bavíme, je, jestli to rozhodnutí udělá místní zastupitelstvo podle znalostí místního území, anebo centrálně vláda pro všechny obce. Že 100% výnosu daně z nemovitostí je příjmem obce. A vy podporujete, aby to vláda snížila. To znamená, těm obcím ty peníze prostě budou chybět úplně stejně, když se rozhodnou sami. Oni mohou použít jiný koeficient, u jiného typu nemovitého majetku, právě proto je to v rukou obecního či městského zastupitelstva, které ví mnohem lépe než kterákoliv vláda, jak má ty koeficienty u těch jednotlivých typů nemovitosti nastavit. Dali jsme tam desetinky místo celých procent, může to jít směrem dolů, můžete snížit velikost obce, takže těch nástrojů je hodně, ale každá úleva, a to máte pravdu, každá úleva je ve prospěch obecních rozpočtů. Tak proč neříkají například agrární komora, my chceme platit do obecních rozpočtů méně, že to přesně oni chtějí.
Tak, děkuju.
To je přece správné heslo. A oni řeknou místo toho, chceme snížit daň z nemovitosti, ale výnos není do státního rozpočtu. Mně by to mohlo být jedno, ale oni vlastně chtějí, aby obecní rozpočty měly méně peněz než
dneska. Dobře, a musíte to od nich slyšet, že všechno to zvyšování na ně dopadlo.
Tak, děkuju. Myslím si, že vaše pozice ke snížení případnému daně z nemovitosti jasné, jsme ve velkém detailu, nevím, nakolik tomu diváci rozumí. Paní předsedkyně, vy jste řekla, dále budou mít zemědělci naše podporu. Kde je pro vás ta hranice? Protože oni přijedou traktory do Prahy. Dělá to dopravní problémy, dělá to problémy lidem, hnůj před úřadem vlády. Má to vaši podporu i tyto formy, které mohou vygradovat. Já jsem zmiňovala to, co se děje v Bruselu, v Nizozemí, ve Francii. Tam jsou zemědělci zvyklí používat daleko, daleko explicitnější metody než tady.
Všichni jsme viděli ty záběry z Bruselu a z dalších metropolí v metropolí Evropské unie, takže já si prostě myslím, že naši zemědělci se ještě pořád chovají velmi korektně. Co se týče hnoje před úřadem vlády, to jsem řekla, že samozřejmě to tam nepatří. To jsem jednoznačně neschválila, ale evidentně prostě oni se nedobrali vůbec ničeho. Přece by takováto masa lidí neprotestovala, kdyby neměla obrovský problém. Ten problém jde celou Evropou, to je pravda, ale oni mají i tady prostě národní problémy. Samozřejmě i tady jsou další skupiny učitelů, možná se k tomu dostaneme. Za 5 minut po 12 se vlastně podařilo zvrátit stávkování zdravotníků. To jsme viděli také všichni v přímém přenosu. Všichni prostě jsou tady další a další požadavky na rozpočet, asi se k tomu dostaneme, ať vám neodbočím. To znamená, že když už tam dneska stojí v čele těch protestů šéf agrární komory, šéf svazu zemědělců, pan Pícha, pan Doležal, oni formulují tyto požadavky. To znamená, že tam nějaká menší skupina, říkáte, nebyla. To v tuto chvíli asi není to zásadní, většina i tam je a protestuje. A já tady mám soupis těch jednotlivých jejich požadavků a nedobrali se vůbec ničeho, co jste jim slíbili. Takže jste jim slíbili ty 2 miliardy, jsem pochopila, tedy teď prostě pan premiér řekne uraženě, tak vy ho mi nedám, když stávkujete, když mám hnůj před úřadem vlády, tak my to dáme někomu jinému. To je prostě tak něco neuvěřitelného v demokratické společnosti, že takhle mluví premiér.
Děkuju, paní Šlerová. Pane ministře, vláda říká, budu citovat pana Jana Doležala, prezidenta agrární komory. Vláda říká, že nebude jednat pod tlakem, ale my máme hospodařit pod tlakem těch neuvěřitelných nákladů, která nám tato vláda zvyšuje. Cituju pane Doležela. Pane ministře, jste vy jako vláda připraveni na další protesty, protože zemědělci vypadají, že něco chtějí a nechtějí se zastavit.
Každý má právo protestovat, mě to nijak neznervozňuje. Jestli si ale někdo myslí, že změním názor, jestli tam ta kopa hnoje nebo není, je to spíš úsměvné, ale já ten názor nezměním. To není tak, že tam vidím kopu hnoje a mám změním názor a teď říkám, teď to nepůjde. A kdyby tam ten hnůj nebyl, tak by řekl, tak pojďme hledat řešení. Prostě buď máte data, fakta, tak si řekněme fakta. Rok, zatím máme dva hospodářské roky za fungování naší vlády. Jak dopadl sektor zemědělství 2022? Rekordní zisk, sektor jako celek. Neříkám každý podnik, samozřejmě, že některé mají problémy. 22 miliard zisku za rok 2022, normálně to bylo mezi 8 a 9. Za rok 2023 se to zřejmě vrátí k normálu, zase zisk sektoru jako takový 8 nebo 9 miliard. Takže tady slyším, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Kdybych chtěl být ironický, tak bych řekl, že ten protest, že to byly přehlídka krásných nových strojů.
No to je strašný.
No co je jako, co je na tom
to je
strašného?
Tak tohle se podívejte. Řekne ministr za ODS, no to je úplně strašný. Já když jsem to četla často v titulci, tak jsem tomu nechtěla věřit.
Já jsem se ptal na začátku, kdo bude moderovat, že?
Já to budu moderovat.
Tak kdybyste řekla paní poslankyni, aby se o to nesnažila, abych to připravil.
Já budu reagovat potom, strašný.
Děkuji, pane ministře, pokračujte.
No není to strašné. Mě psali známí ze zahraničí, kteří byli ty záběry a říká a docela dobré přirovnání, to jako kdyby podnikatelé v drahých autech protestovali před úřadem vlády. Já jim to nezávidím, jenom říkám, že vy říkáte, že zoufala situace, zoufale činy. A já bych prosil, abyste neironizovala asociaci soukromého zemědělství. Já vím, že vás malí farmáři nezajímají. Těch je nejvíc. Ne na hektary, ale fyzických je nejvíc. Tak neříkejte, nějaká malá skupinka se k tomu nepřidala. Jich je fyzicky nejvíc a logicky si myslím, že jestli má stát někomu pomáhat, tak zejména drobným podnikatelům, v tomto případě drobným farmářům. Takže budeme dál jednat, pokud bude zájem na druhé straně. Pokud zájem nebude, no tak ta jednání prostě probíhat nebudou a budou jenom standardní jednání o státním rozpočtu, která stejně budou brát do úvahy data, fakta, situaci na domácím trhu, evropském trhu a podobně. Určitě ten základní požadavek, já jsem ho pochopil jako základní, to znamená snižování byrokracie, má moji osobní podporu a podpory vlády jako celku. Z těch pěti požadavků jsme si už řekli, že jeden nejde, to je to, to je to danění dotací. Velmi problematický je požadavek na snížení sociálního pojištění, protože v tom okamžiku logicky přijdou jiné skupiny se stejně dobrými argumenty a budou chtít taky snížit sociální pojištění. To znamená, jenom bychom prohlubovali schodek důchodového účtu každý rok, pokud bychom jedné či druhé skupině či třetí vyhověli. Pokud máme vést vážnou politickou debatu o snížení sociálního pojištění, tak ji veďme o tom, jestli máme na to, abychom plošně snížili sociální pojištění, které je v České republice skutečně vysoké. To je pravda.
Tak děkuju, pane ministře. Paní Šladová, vy jste, když jste panu ministru skočila do řeči, říkala jste, to je hrozné, že toto říká pan ministr za ODS. Pojďte v té argumentaci, prosím, pokračujte.
Se omlouvám za tu emoci, že jsem skočila do řeči. Budu disciplinovanější. No, pane ministře, já když jsem to četla někde v titulcích, tak jsem tomu nevěřila, protože člověk nemůže věřit všemu, co si přečte. Říkala jsem si, to by nějaká dezinterpretace, že by ministr financí, politik za ODS, pravicový politik.
Já jsem to již řekl poprvé.
Pravicový politik, tak ale by já jsem to už četla, tak to řekl někdo z vašich kolegů.
To nevím.
Tak je to možné. Četla jsem o těch drahých traktorech, že přijeli s drahými traktory. Možná to byl pan premiér, nevím, skutečně nevím. Nevěřila jsem tomu, vy jste to tady zopakoval. Vy byste měl mít radost, že mají nové traktory, protože díky
bez dotací,
ním
ano, to
oni díky, teď zaskáčete mi mě do řeči, tak jste mi to vrátili, to jedna, beru to tak. Čili vy říkáte, že byla velká ziskovost, no proč byla velká ziskovost? Byla taky extrémní inflace. To znamená, oni měli také obrovské nárůsty cen. Je potřeba se podívat, jaké z toho měli marže a o tom mluvili už mockrát. To znamená, vy byste přece jako ministr financí notabene za ODS, notabene takzvané pravicové strany, jak to pořád říkáte, vy byste z tohohle měl mít radost a ne mluvit. Já si připadnu, jak bych tady opravdu slyšela, i když jsem slyšela vašeho pana premiéra mluvit, toho vysokého pohlavára UVKSČ, jak tenkrát běhala byla ta nahrávka. Vy jste urazil mě, řekl jste, ať neorganizuju protesty. To si vyprošuju. Já tak žádné protesty
pojďte reagovat. Děkuji, pojďte reagovat.
To, co vy říkáte.
Počkejte, paní Šarová. Jsme tady v nějaké diskuzi o tom, jestli mají zemědělci, mají mít nárok na dotace. Ten biznis v zemědělství je specifický v České republice. Od osiva, hnojiva, produkci potravin, poskladování, to ovládá pár velkých holdingů. Agrofert je největší. Mě zajímá, jestli mají daňoví poplatníci dotovat zisky těchto velkých firm, protože sektor zemědělství byl ve vysoké ziskovosti.
Padl Agrofert, teda z vašich úst, tak aspoň to takto. Já se obávám, jestli zemědělci nedoplácí tady na Agrofert a na nenávist vůči Andreji Babišovi z hlediska od vládnoucí reprezentace, tak ať se zruší dotace, ale na úrovni Evropy. Ať se zruší ta společná zemědělská politika vůči ale všem zemím. Přece nemůžeme tady o tom mluvit jenom v České republice. A já vůbec nikoho tady nepreferuju. Já prostě my jíme díky tomu i tam v kantinách a podobně. A my jíme díky těmto zemědělcům, díky jejich práci, díky jejich dřině. Já bych chtěla vědět, kdo z nás by to chtěl dělat. Nikdo by to nechtěl dělat. A jestliže jste, já tady mám ty jejich, oni tady říkají nesplnění slibu. Já vím, že je to složité, že to prominutí sociálního pojištění udělá díru do systému. Jsem bývalá ministryně financí. Chápu to, proč jim to váš vicepremiér a koaliční partner Marian Jurečka rukou dáním slibuje. Já vím, ale je to váš partner, sedíte na jedné vládě, sedíte tam vedle sebe, tak se o tom určitě bavíte, účastníte se všech těch jednání. Já jsem na žádném nebyla, já čtu jenom to, co je ve veřejných zdrojích.
Děkuji, paní předsedkyně.
Dáte jim aspoň ty 2 miliony.
Počkejte, jestli dovolíte, jenom doplním. Přehlídka krásných nových strojů byla slova premiéra Fiala ten den toho protestu. Pak tady byly nějaké výroky, které pan premiér říkal, že část protestujících demonstrací a organizátoři se kloní Rusku a tak dále. Je ta komunikace šťastná, pane ministře?
Já jsem říkal, kdybych chtěl být ironický.
Ale řekl jste to potom, tak jste asi chtěl být.
No ano, tak použij tohle. Já bych byl nadšený, kdyby tam byly žádné dotace. A podnikatele by měli takové hezké nové stroje bez dotací. To bych byl nadšený. Ale já jsem chtěl na něco jiného. To jsem teda fakt jako nezažil jako ekonomickou argumentaci. Oni měli vysoké zisky, protože byla vysoká inflace. No to je úplně neuvěřitelná. To je úplně neuvěřitelná. Já jsem taky neříkal, že jste organizovali protesty. Já jsem se ptal, kdo bude organizovat naši debatu. Tak nevím, co jste slyšela. Já jsem nikoho neobvinil z toho, že organizuje protesty zemědělců. Ani vás ne, ani hnutí ano. To mi ani nenapadlo.
Neorganizujte agrární komoru, jste řekl.
Ne.
Neorganizujte agrární komoru.
Ne, to jsem neříkal. Ne, tak to jste slyšel špatně.
Pojďme se v té diskuzi, prosím, posunout.
Ne, tak tohle není žádný ekonomický argument. Já mám výsledky sektoru za rok 2022. Rekordní zisky. Můžeme debatovat, čím to bylo. Určitě nevysokou inflaci. To jsem ještě neslyšel, že čím vyšší inflace, čím vyšší zisk. To je opravdu úplně originální.
A z toho mají vyšší příjmy, to je logické.
Ale celou dobu jsem slyšel hlavně, z vašich úst jsem pořád slyšel, jak ta inflace zvyšuje náklady a najednou zvyšuje zisky, tak to si musíte vybrat. Jo, podle mě.
Museli to promítnout do cen,
nemuseli,
to je jasné.
Promítli to. Aha. Kdyby to promítli stejně,
by to promítli stejně. Pardon.
Kdyby to promítli stejně, tak mají zhruba stejný zisk. A zisk byl dvojnásobný. To nemá s inflací nic společného. To má společnost to, že se zvýšila marže a ne inflace. Kdyby promítli inflaci do cen a současně měli inflační náklady, tak ten zisk je zhruba stejný. Nemůže být dvojnásobný. Stejně tak jsem říkal, že za loňský rok bude zhruba stejný zisk sektoru jako celku, jako před rokem 2022. Současně jsem řekl, že to je samozřejmě průměr a že mohou být podniky, které mají problémy. Z naší analýzy je, že ty problémy jsou nejvíc u středně velkých podniků a jsme připraveni debatovat o tom, jak jim pomoci. Já myslím, že to je správná debata. Těm největším pomáhat nemusíme, ti jsou na tom tak dobře, že to je zcela zbytečné. A to jsou ti, kteří jsou nejvíc vidět a kteří nejvíc protestují, ale současně říkám, že mají právo na ten protest, nějak mě to neznervozňuje, jenom si nemyslím, že by si tím vyjednali lepší podmínky.
Děkuju, paní Šlebrová, děkuju, pane Stanjuro, pojďme se od zemědělců posunout. A já začnu u vás, pane ministře, už 9. kvartál po sobě klesla reálná mzda, Češi chudnou, do toho v únoru lidé poprvé pocítili dopady konsolidačního balíčku, někteří různou měrou. Odkdy začneme zase bohatnout, odkdy Češi začnou zase bohatnout, pane ministře?
chutnou, bohatnou, jsou taková silná slova, tak se bavme, ale můžou se použít, můžeme se bavit, zda reálná mzda bude klesat nebo se zvyšovat. Všechny instituce odhadují, včetně ministerstva financí, že to bude první kvartál letošního roku. Bylo to už i v prosinci, ale ty předchozí dva měsíce za to čtvrtletí to číslo neukázali. Takže pokud se podíváme v této chvíli, odhad roční inflace u těch institucí někde zhruba kolem 3%, abych tak neříkal jednotlivé rozdíly. Odhady růstu platů a mezd jsou v průměru mezi 6 a 7%. Takže pokud se tyto předpoklady potvrdí, tak reálná mzda bude růst letos tempem 3 až 4%. Je to zase průměr, nebude se týkat všech sektorů ekonomiky a samozřejmě ani v tom sektoru se nebude týkat všech zaměstnanců, ale jiná než ta čísla nemáme, protože stejně tak platí, že někomu taky v minulém kvartále vzrostla reálná mzda, ale v průměru v roce 2023 ta reálná mzda poklesla o necelé 3%. Letos by to mělo být o něco víc než ta 3%. Uvidíme, jaký bude vývoj ekonomiky.
Děkuji. Paní bývalá ministryně, vy souhlasíte s tou prognózou, která by měla zvrátit ten trend, kdy Češi přicházeli v inflaci o své úspory, klesaly reálné mzdy, chudlo se?
Tak ten obrovský propad reálných mest, který je zhruba kolem 11%, že jsme se dostali na největší propad ze všech zemí OECD, bude dohnat docela těžké. A byť souhlasím s tím, že prognózy mluví o růstu zhruba v těch číslech, o kterých hovoří pan ministr, tak my dosáhneme reálných mest roku 2019 úrovně někdy v roce 2026. To prostě dřív nebude. To znamená, že to je, a já tady mám takový zajímavý graf Českého statistického úřadu, on možná nebude vidět, tady vidíte, je to od roku 2018 vlastně porovnání růstu cen a růstu mest. Takže ty nůžky skutečně se obrovským způsobem za ty dva roky rozevřely a ten problém samozřejmě cítí občané, cítí ho všichni, celá společnost, dopadá to na ně. Prostě když se podíváte na, já jsem teď dostala minulý týden, vyšla zpráva o rodině, protože jsme se bavili velmi často o seniorech, možná se také toho dotkneme, důchodové reformy, bylo to v podkladech, že o tom budeme mluvit, tak já teď bych se ale zastavila u mladých rodin. Ta zpráva o rodině ukazuje, v kolika atributech běžného života musí teď rodiny šetřit, jak musí si omezovat v průměru, si musí omezovat celou řadu běžných základních potřeb. Takže já si prostě myslím, že toto je obrovský dopad na ekonomiku, ale i na občany.
K důchodové reformě se dostaneme, pane ministře, nechám vás reagovat. Paní Šlerová tady argumentuje zprávou o rodině, kdy inflace dopadla na rodiny. Teď do toho začnou nabíhat opatření, která souvisejí s konsolidačním balíčkem. Nemáte strach, že jste naštvali úplně všechny, některé víc, některé míň?
No, naším balíčkem jsme pravděpodobně naštvali úplně všechny, protože jsme chtěli ty dopady rozložit na jednotlivé sociální, profesní, věkové skupiny, ale současně jsme hledali takové nástroje, aby nedopadly na některou z těchto skupin příliš. Já myslím, že počkáme na konec letošního roku, ty dopady nebudou tak dramatické, jak líčí opozice nebo odbory. Já velmi často používám v debatu tady s paní Šilerovou, počkejme, čas nás rozsoudí, protože nemá cenu si říkat, jaké ty dopady budou. Zatím máme jeden měsíc přesně, jak jste říkala, pokud, a já tomu pevně věřím, porostou reálné platy, reálné příjmy domácnosti, tak je to dobrá zpráva, beze sporu. Opravdu ty dopady nebudou nijak dramatické na jednotlivé, ale zase platí, že to je vždycky průměr, takže může se stát, a to nebude to jeden případ jedné rodiny, že ty dopady budou opravdu za hranici, co ta rodina bez pomoci státu unese, ale k tomu máme sociální systém, aby v takové situaci stát pomohl, a to si myslím, že bude fungovat i v roce 2024.
Děkuji, paní exministrině, paní předsedkyně. Pan ministr říká, že opravdu máme za sebou, balíček naběhl, ty zákony 1.1. uvidíme, co to udělá. Ekonomika se začíná trochu vzpamatovávat a lidé, někteří začínají mít pocit, že by mohlo být lépe, a projevuje se to v ekonomice.
Tak je velmi krátce po účinnosti balíčku. Zatím nám zafungovalo za únor vlastně zvýšení nemocenské. Projeví se nám, DPHčko se nám projevilo. Teprve ty dopady se začnou projevovat. Já nejsem takový optimista. Pan minister ano, často používá čas nás rozsoudí. To je pravda, ten citát používáte. Taky už nás třeba u některých věcí rozsoudil, jako je Windfall Tax. Tam se to taky tenkrát použil. Říkal jste mi ve sněmu, že čas nás rozsoudí. A on nás rozsoudil, že 32 miliard banky zaplatili méně, než oproti vašemu odhadu měli. Takže skutečně čas nás rozsoudí. Já, když se dívám na makroekonomické prognózy, tak Česká národní banka spočítala kvůli daňovým balíčkům, ale předpokládám, že tam má i ten energetický balíček, dopad 1,4% ročně, což je dopad na HDP asi 107 miliard. Kuriozně ministerstvo financí má dopad jenom 0,3, což je teda velmi překvapivé. Já si to nemůžu vysvětlit nějak tak, než že tam máte jenom odhad toho daňového balíčku, toho prvního, nemáte tam dopad toho energetického, jinak si to neumím prostě vysvětlit. Takový rozdíl, nikdy nebyly takové rozdíly mezi takovými to renomovanými pracovišti, jako je teď. Neumím to, to byste měl asi vědět vy, protože vy s těmi kolegy tam teď pracujete a hovoříte. Já si jinak to neumím skutečně vysvětlit. Ten dopad samozřejmě znamená, bude mít dopad i do příjmu. Navíc já nebudu teď vůbec hodnotit ještě pokladní plnění, protože je skutečně brzo a to bych tady teď měla nějakou vyšteckou kouli a budu to sledovat pečlivě, každý měsíc to komentuju, ale teď to v tuto chvíli nemá cenu ten schodek 102,5 miliardy komentovat. Určitě se tam projevilo to, že už tam nějakým způsobem to navýšení daní se objevilo, vy jste to i komentovali ve vaší tiskové zprávě, takže to nechám bez komentáře, ale pořád si neodpustím to, že to má negativní dopad na HDP, tudíž i na příjmy. Že si myslím, že je docela reálné, že nemusíte nakonec vybrat to, co jste si naplánovali, protože se nám přesune část těch věcí do šedé ekonomiky.
Nechám reagovat pana ministra, děkuju paní předsedkyně. Jenom diváci viděli stav rozpočtu, to pokladní plnění, ale únor bývá tradičně slabý, důležité jsou ty konce kvartálů, březen, červen, září, prosinec.
První vážnější hodnocení může být po poletním plnění. Já jsem se toho držel, ať už jsem byl v opozici nebo ve vládních lavicích, protože jenom abych to vysvětlil, nefunguje tak, že každý měsíc je 1/12 všech příjmů a naopak 1/12 všech výdajů. Bylo by to lepší z hlediska i srozumitelnosti rozpočtu, ale bohužel to možné není, protože jsou čtvrtletní zálohy a některé výdaje se předfinancují a není to na té měsíční bázi, takže skutečně je příliš brzo. S tou šedou ekonomikou to prostě není pravda. Počkáme na nové zprávy, protože to nemá cenu, abychom se hodnotili my sami. Jediné, co se vlastně uvádí, je vlastně ta mezera mezi tím, co by se mohlo vybrat na DPH, co se vybere. A ta zatím klesá. Podle všech dostávaných informací klesá za rok 2022. Ale to, co bylo za roku 2023, ty mezinárodní instituce ukážou až v roce 2025. Ale souhlasím s tím, že po dvou měsících se nedají dělat žádné unáhlené závěry. Uvidíme, jaká bude zaměstnanost. Taky jsme slyšeli, jak budou hromadné krachy, hromadné propouštění. Žádná z těch prognóz to zatím nepřipouští. A konec konců už vidíme pozitivní vliv, a to v hodnocení ratingových agentur, které prostě zlepšily hodnocení České republiky. A když se přečtete o tom odůvodnění, tak říkali například přijetí našeho ozdravného konzervačního balíčku, že byl důvod pro to, aby zlepšili výhled z negativní na stabilní. A už to dělali dvě ze tří největších ratingových agentur. A to má samozřejmě dopad do výdajů státního rozpočtu, že zaplatíme o něco méně úroky ze svých dluhů, než bychom zaplatili, kdyby to bylo horší. Ale určitě to budeme vyhodnocovat i ve sněmovně v průběhu celého roku. Uvidíme, jaké budou daňové příjmy za rok 2024. Budou vyšší než v roce 2023. To myslím, že je správný předpoklad. Bude trošku jiná struktura, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom neměli dodržet plánovaný rozpočet, plánovaný deficit.
252 miliardy korun, o 37 miliard méně. Děkuju. Nechám vás ještě reagovat, paní předsedkyně. Ten argument, který se vztahuje k tomu, jak nás posuzují ratingové agentury, má to potom vliv na tu obsluhu státního dluhu. To jsou peníze na úrocích, které stát platí. Aspoň za to vládě kredit připíše.
Bezesporu hned se k tomu vyjádřím. Jenom kratičkou reakci k šedé ekonomice. jsme si toho spolu už řekli a bezesporu zase řekneme spoustu, takže nebudu opakovat to, co jsem už říkala ve veřejném prostoru, byť si zatím stojím. Ten rok 22 ještě není Evropskou komisí, co se týče ITGPu zhodnocen, to je nějaké předběžné, to vy dobře víte. Ano, přesně tak, to hodnocení je ke konci roku 21, to oficiální, které to snížilo oproti roku, myslím, že 2013 o více jako polovinu. Ale já bych si dovolila citovat tady nejcitovanějšího českého ekonoma Tomáše Havránka, který nárůst šedé ekonomiky odhaduje až ke 3% HDP. On říká něco mezi 2-3% HDP. Takže to je jenom další z argumentů, které snáším těmto argumentům a jsem o tom skalpeně přesvědčena.
Já nevím, jestli je pan Havránek nejcitovanější, ale řekla jste ten argument.
Vyhledala. Tak a teď ještě k ratingovým agenturám. Ano, ratingové agentury, je to dobře, já jsem za to ráda. Vrací hodnocení tam, kde bylo před příchodem vlády Petra Fialy, to znamená tam, kde prostě byli do té doby. A zase říkám, bylo by dobré pokračovat v tom, že já se tady necítím být tím, který by v této diskuzi byl nějakým outsiderem. My jsme měli veřejné finance v roce 2016 druhé nejlepší, měli jsme úplně nejlepší v roce 2017, takže my jsme do doby covidu prostě uměli ukočírovat ty veřejné finance. Určitě zazní argument, který jsem slyšela od pana Niedermayera minulý týden, že to bylo v době konjunktury, ale já na to zareaguju. Ano, byla to konjunktura, byla to celá řada i našich opatření, zareaguju. Kolik bylo vlád ODS, které vládly v dobách konjunktury, v dobách, kdy byl větší hospodářský růst, ještě než ten, který jsme zažili my. A kolik ministrů financí mělo vyrovnaný rozpočet? Ano, byl to Ivan Kočárník. To vám přiznám. Pak už nikdy nikdo.
Diváci viděli schodky státního rozpočtu od roku 2012. Pane Mitře, nechám vás reagovat, pak položím otázku.
Tak jen slova řečnická otázka, kolik vlád bylo ODS konjunktury.
Já to vím.
Tak nám to mohla paní poslankyně říct. Tak já myslím, že ten trend bude vlastně následující. A je to vlastně trend od té doby, co jsme nastoupili. Loni byl čtvrtý největší deficit, letos bude pátý nejvyšší deficit, šestý, takže postupně budeme ty deficity snižovat. Je to ten klíčový předvolební slib, který jsme dali, že dáme do pořádku veřejné finance. Problém, který jsme sdělili, jsou mandatorní výdaje, protože kdyby v covidu byly jednorázové výdaje, tak to ano, ovlivní ty covidové roky, odchodem covidu by se to neprojevilo v hospodaření. Sami vidíme, jak je to složité, sami vidíme, pod jakou jsme kritikou, když přijímáme opatření, abychom ty deficity snížili, že není žádné populární opatření, které vám sníží deficit. Podle mě děláme to, co je úplně na hraně možného, a dostaneme se letos pod ta mýtická 3% dluhu veřejných financí, veřejných institucí za kalendářní rok a budeme v tom trendu pokračovat. Že to bude složité, je pravda, ale ten klíčový ukazatel v mezinárodním srovnání je to procento toho ročního dluhu veřejných financí, veřejných institucí vůči HDP a tam z 5,8 v roce 2021 se letos bezpečně dostaneme pod 3%. Plán byl 2,2, 2,3. Uvidíme, jak to půjde, ale bezpečně budeme pod těmi 3% a v těch následujících letech to bude klesat. A to je jeden z důvodů, proč ty ratingové agentury zlepšily hodnocení České republiky. Problém České republiky nebyl a není ta absolutní úroveň zadlužení vůči HDP, ale to tempo, které jsme nabrali, to se nám podařilo výrazně přibrzdit. Tak. To říkají všichni, kteří to hodnotí, a já myslím, že je to dobrá zpráva pro státní rozpočet i pro budoucí státní rozpočty, protože to klíčové je, že nízkopříjmové rodiny a ti, kteří potřebují pomoc, pro ty je mnohem důležitější, aby státní finance byly v pořádku, než pro ty vysokopříjmo, že oni potřebují pomoc státu a pro ně to děláme, pro ně musíme mít zdravé veřejné finance.
Vy jste, pane ministře, porovnával ten schodek v poměru k HDP, pojďme ale k té nominální částce, teď je 252 miliardy schodek a v dubnu budete mít makroprognózu, podle kterého budete moci sestavovat rozpočet na příští rok. Jakou ambici politickou máte směrem ke schodku?
Tak máme v rozpočtovém výhledu 235 a mojí ambicí je, aby to číslo bylo nižší, ale
jak moc nižší?
Ne, nebudu říkat dopředu, tady se vždycky potkávají ambice ministra financí ostatních členů vlády, protože logicky oni hájí zájmy svých rezortů. A jak jsem říkal, my jsme zavedli tradici, že o rozpočtu jedna vláda jako celek, nejenom na vládě, i něco, co mu říkáme porada ministrů, aby každý z těch ministrů, ne že přesvědčí ministra financí, musí přesvědčit všechny členy vlády, že jeho výdaje jsou ty prioritní. To znamená, pokud já budu spokojený, když dodržíme ten plán 235 a více spokojený budu, čím bude ten schodek nižší, tím více budu spokojený. A já doufám, že nebude vyšší ten schodek než těch 235, to bych považoval za špatný výsledek. To znamená, já se budu snažit, aby byl nižší schodek, než je v rozpočtovém výhledu pro rok 2025.
Děkuju, paní předsedkyně Schillerová. Vy jste mluvila s našimi reportéry v poslanecké sněmovně a bavili jsme se o rozpočtu, respektive vy s nimi. Tak jste se chtěla vsadit, že na provozu pan ministr financí neušetří ani korunu. Sázku potom nechám na vás. Mě zajímá, kde berete tu jistotu.
No v čísel rozpočtu. Pan ministr hovořil o tom, teď je 252, plánovaný schodek na rok 2024. Nezapomínejme pořád na tu mimorozpočtovou půjčku, která je vůči SFDI a měla být součástí schodku, takže bychom byli zase na úplně jiném čísle. Bylo by to 270, což je ten strop, který může být podle zákona o rozpočtových pravidlech. Na rok 2025 ve střednědobém výhledu je 235 a 26 je tam 220, pokud se nemýlím. Dobrém výhledu, což je tempo, které navrhovala i naše vláda. Zhruba toho 0,5% bodu, my bychom možná byli někde v roce 25 kolem 200 miliard, ale co je zatím? Zatím je jenom zvýšení daní a zpomalení valorizace důchodů. Já jsem kritizovala za to, že provozní výdaje vzrostly. Tato vláda letos bude mít o neuvěřitelných 714 miliard vyšší příjmy, než jsme měli my v roce 2021. O 714 miliard vyšší příjmy. To znamená, a na to, když se podíváte na ten provoz, tak ten provoz jenom narůstá. Myslím, čisté provozní výdaje. A to byly řeči, jak se přijde na ministerstvo, jak se škrtá všechno. Já jsem samozřejmě věděla, že to bude velmi problematické a že to bez nějaké důsledné digitalizace nebo rušení agend nepůjde. Prostě tam nemůžete to po těch jednotkách. A nebo je to za cenu toho, že se tam vytvoří zase nějaké odložené věci, které potom bude muset řešit tato vláda, což samozřejmě se ukazuje teď, jak byl sestaven rozpočet na rok 24, kolik máme těch rezortů a těch potřebných ve frontě před úřadem vlády. Takže z toho jsem vycházela. Mluvila jsem čistě o provozních výdajích.
Pane ministře, k provozním výdajům. To byl také váš předvolební slib, že škrtnete provozní výdaje
v desítkách miliard.
Už jsme je škrtli. Hned na začátku roku 2022 jsme škrtli 80 miliard výdajů trvale. Na to se zapomíná v těch debatách. Škrtli jsme je. Postupujeme takhle úplně stejně.
Pardon, já to řeknu potom.
Je to vlastně nekončící proces. Já myslím, že máme pořád lídat provozní výdaje, pořád obracet peníze na nových poplatníků a říkat ano nebo ne. Současně jsme kritizováni, tak nevím, jestli říkáme uši provozní výdaje, to jsou energie a podobně. Tak všem ostatním rostly energie a státu ne. To je logické, že rostly, ale teď zase jdou dolů, takže opravdu snižujeme provozní výdaje. Pokud si vezmu širší provozní výdaje, což jsou výdaje i na platy, tak tam jsme zamrazili objem. Velká kritika z opozice, že ten objem není vyšší, on x%, ale současně říká, tak nesnižujete provozní výdaje. No snižujeme, samozřejmě, protože jinak by ty deficity byly mnohem, mnohem vyšší. A pak je taková ta debata, jestli některá z akcí je provozní výdaj nebo investice, je to klasické u dopravy, kdy na začátku se odhaduje a dělá to Státní fond dopravní infrastruktury a říká, to zjednouší, budu mít 90 miliard investic a 60 miliard provozních výdajů. Ale ta oprava cesty by se taky dala klasifikovat jako investice. Jenom z účetního či ekonomického hlediska je to provozní výdaj. Takže bez detailního rozboru jednotlivých kapitol, tady nemáme prostor, ale já jsem pro, ať to uděláme, tak jsme schopni jasně demonstrovat, že razantně snižujeme provozní výdaje státu. Je jasné, když to děláte třetí, čtvrtý rok za sebou, že ta úspora už není tak vysoká jako první rok, protože šetříte poprvé, podruhé, potřetí a pak už se dostanete nějaký limit, kde už ty úspory takřka nejsou možné. Vždycky stát může šetřit, může být úspornější, ale už to nebudou takové desítky miliard.
Děkuji mnohokrát z časových důvodů. Pojďme se posunout do toho detailu k důchodové reformě, jak tady už několikrát zaznělo. Tuto diskuzi rozsoudí potom čas, když budeme znát návrh státního rozpočtu. Důchodová reforma. Prezident Petr Pavel chce svolat jednání mezi vládou a opozicí o změnách v důchodovém systému. Pane ministře, vy jste proto, aby se našla shoda s opozičním hnutím, s opozičními hnutími o tom, jak bude vypadat ty změny, protože by se pak mohlo stát, že to dopadne jak s důchodovou reformou vlády Petra Nečase. Sociální demokracie slibovala, že ty změny ruší, lidé tomu nevěřili a pak to opravdu vláda Bohuslava Sobotky zrušila.
Tak samozřejmě je lepší, pokud ta podpora změn v důchodovém systému je širší než konkrétní vládní koalice. To nevím, na tom je nic překvapivého, ale musí chtít obě dvě strany. A v této chvíli se omlouvám, není jeden koncept vlády a vedle toho druhý koncept opozice. A teď bychom vedli, dejme tomu, detailnější jednání, v čem se můžeme inspirovat, jedna či druhá strana, jestli ty návrhy se dají přiblížit nebo ne. Z mých informací je koncept vlády a potom ne, ze strany hnutí ANO a žádný konkurenční projekt, konkurenční představa, jak by to mohlo být, ne v paragrafovaném změní, to nikdo nechce, ale v tom politickém zadání, co by se v tom systému mohlo změnit, neexistuje. Takže já ta jednání samozřejmě vítám, pokud budou, ale pokud mají být jenom to, aby někdo říkal ne a vlastně tak bychom jednali ještě tak ty dva roky, než skončí volební období a neudělali jsme nic, to by bylo stejné jako za vašich dvou vlád. Měli jste x komisí, x vyjádření, jak je třeba něco udělat a neudělali jste nic.
Pane ministře,
ty dvě vlády.
Co teď vlastně říkáte, že podle vás hnutí ANO nechce najít žádnou schodu, nechce vůbec žádnou.
V této chvíli já ten pocit mám, že jsem žádný jiný návrh neviděl. Samozřejmě je to svaté právo opozice kritizovat návrhy vlády. To je určitě v pořádku, ale pokud současně říká, pojďte s námi hledat nějaké společné řešení, a u důchodového systému já jsem pro, tak bych rád viděl aspoň pár základních bodů, principů, abychom viděli, jestli se vůbec jsme schopni někam přiblížit, jestli jsme schopni aspoň popsat stejně stávající stav, že demografii nezmění. Žádná vláda, žádná opozice, demografický trend je jasný. Jestliže před 30 lety, v roce 93, na jednoho člověka 65+, na jednoho penzistu bylo 5 ekonomicky aktivních. Teď je to 3,5 a za 20 let to budou 2 ekonomicky aktivní. A s tím nezmění nic žádná vláda. A teď si musíme říct, jaké jsou možnosti, aby i budoucí generace měly přijatelné penze. A musíme mít druhý koncept a pak můžeme jednat, jestli se přiblížíme nebo ne. Já bych to samozřejmě přivítal. I to jednání, i to, kdyby ten výsledek měl větší podporu než momentální vládní většiny.
Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, vy se dohadujete s vládou, s panem Jurečkou, jaké byly ty schůzky, kdo je svolal, kdo nesvolal, co se tam mělo přinést nebo ne. Nemělo opravdu hnutí ANO přinést nějaký politický koncept, politické zadání, protože jsou nějaké řešení, jak nastavit ten důchodový systém s věkem odchodu do důchodu, zvýší sociálního pojištění, zvýší důchodu, moc jiných cest není. Vy říkáte, nemáme ministerstvo pod sebou, všechny ten aparát, ty pracovníky, ale neměli jste přijít s nějakými návrhy a pak se o nich bavit?
Tak, jenom jedna věta v reakci na pana ministra. Ano, naše dvě vlády nepřišly s ničím než parametrickými změnami, které tam měly vyřešit určité díry a nesrovnalosti a problémy, které se tam vytvořily. Stejně tak jako všechny vlády předtím a určitě jich bylo víc vlád ODS než vlád hnutí. Ano, tak a teď jdu k těm faktům. To jsou parametrické změny, s čím přichází pan ministr Jurečka. Důchodovou reformu už dneska těžko prostě kdo udělá v tomhle období. Na tom jsme se shodli s panem prezidentem. Já jsem se sešla, já to nebudu opakovat, jenom prosím, skutečně velmi stručně. Na jaře s dobrou vůli jsme se sešli s naší expertkou, s Alešem Juchelkou, s panem ministrem. Přinesl nějaké teze, já jsem mu poprosila o konkrétní data, řekla jsem, že to budu specifikovat. Po roce našich prozeb, dokonce i písemných, jsem získala místo do jeho komise pro důchodové, pro naši expertku, která tam byla asi třikrát od té doby a byla jsem ochotna se sejít potom ještě jednou, kde si řekneme větší nějakou, on chtěl mluvit tehdy ne o důchodové, o těch parametrických změnách, chtěl hovořit o novele o předčasných důchodech. pak jsem sepsala, co bychom potřebovali za ta data. My skutečně nemáme za sebou to tisícihlavé ministerstvo. A musíte, když se chcete bavit o prodloužení odchodu věku do důchodu v důsledku doby dožití, tak se musíte bavit nad těmi daty. A znova jsem říkala panu ministrovi, a já jsem ukazovala
jestli,
pátek,
jestli
pátek
dovolíte,
ve sněmovně,
pojďte,
dovolíte,
pojďte do budoucna.
Takovýto štos dopisů a e-mailů, který jsem poslala panu ministrovi, to není tak, že on mě pozval a já jsem nepřišla.
Rozumím, a co
kde
bude, co bude
chtěla,
dál, jenom paní ministrině,
naprosto
říct,
budu
co bude dál, jestli budete tu schodu hledat, nebo vám to bude takto vyhovovat, že se toho účastní nebudete, protože změny v systému důchodů jsou extrémně citlivé a nepopulární.
Prostě pokud ta vláda, a zatím se tváří, že to tak chce udělat, to prosadí skutečně silově, prosadila tak dvě už novely zákona o důchodovém pojištění, no tak co udělá ve příští vláda, ve které budeme my? Provedeme, já nevyhrožuju tím, že všechno zruším, teď já ani nevím, co nakonec projde. Já říkám, my provedeme komplexní revizi. Teď má po 5 letech, říkala jsem to panu prezidentovi, má být představen materiál o udržitelnosti důchodového systému. Každých 5 let. Naposledy byl v roce 2019, teď bude na jaře roku 2024. Vláda ho bude muset schvalovat. Tak na něho počkejme, tam budou konkrétní
rozumím.
Data, budou
děkuju
muset být.
Z časových důvodů, poslední
nebo,
reakce.
Promiňte ještě jednu věc.
Počkejte, paní předsedkyně Šalová, máme posledních 30
celou řadu věcí pan minister Stanjura představil před týdnem.
Je to úplně jednoduché. 8 let jste vládli, všechna data máte, maximálně se k tomu přidají dva roky, které jsou po vašem odchodu z vlády. Demografii víme desítky let, jak se bude vyvíjet počet obyvatel, průměrný věk, kolik bude ekonomicky aktivních. Je to jenom výmluva. Kdybyste řekli, chybí nám aktualizace za rok 2022, v pořádku, tam se nic nezměnilo.
Ano, chybí nám doba dožití ve zdraví. Doba dožití ve zdraví.
Na tom základním
chybí
trendu
nám
se
profese.
Nic
vážné
mnohokrát vám děkuji za zajímavou místy emotivní diskuze. Alena Schillerová, Zbyněk Stanjura byli mými hosty.
Nechcete o tom
mluvit. Děkuji mnohokrát. Naschledanou, pane ministře, naschledanou, paní.
Děkuji za pozvání.
Na Primě se loučím s diváky, děkuji, že sledujete Partii. Za malou chvíli nabídnu na CNN Prima News bez reklamy, bez přestávky. Prosím, jestli tam nejste, tak si zkuste přepnout velkou politickou diskuzi. Klára Dostálová, Jan Farský, Matěj Ondřej Havel a Petr Mach. Probereme jak požadavky naštvaných zemědělců, tak roztržku mezi českou a slovenskou vládu. Za malou chvíli tam začínáme. Partie pokračuje, zdravím.